kirja osa saama pühakirja õpetusest. Täna vaatame esimese Timoteuse kirja teise peatüki 7 esimest salmi. Kuuleme lähemalt, mis on palve ning kelle eest kutsub apostel Paulus üles palvetama. Sõna on pastor Aar Kimmelil.
Pauluse kirjad Timoteusele sisaldavad koguduse juhile antud juhtnööre, kuidas tal tuleb koguduses tegutseda. Esimese Timoteuse kirja esimesest peatükist selgus, et koguduse juhil tuleb vajaduse korral ka jõuliselt sekkuda asjadesse, mis koguduses segadust tekitavad. Eriti on see nii eksiõpetuste korral. Kirja teises peatükis, mille juurde nüüd asume, räägitakse Jumala teenistuste läbiviimisest. Loen teisest peatükist esimese salmi. Ma kutsun siis üles anuma, palvetama, tegema eestpalveid ja tänupalveid kõigi inimeste eest. Paulus räägib siin enne kõike koguduse ühistest kooskäimistest. Nende tähtsaks osaks on palved. Paulus nimetab esimeses salmis 4 erinevat palveliiki. Anumine, palvetamine, eestpalved ja tänupalved. Ka algtekstis kasutatakse siin 4 erinevat sõna, mille täpne tähendus aga ei ole meile teada. See tähendab, ei ole teada, kus ühe sõna tähendusväli lõpeb ja teise oma algab ning mil määral on nad kattuvad. 3 esimest kreekakeelset sõna tähendavad väga paljuski sama, nagu ka nende eestikeelsed vasted. Anumisel mõeldakse enne kõike koguduse vajadustele. Need on palved, kus palutakse millegi saamise pärast. Kreekakeelset sõna, mis on tõlgitud palvetama, kasutatakse Uues Testamendis ainult Jumala palumise kohta. See on üldise tähendusega sõna, mis võib seega hõlmata mitmeid eri tüüpi palveid. Eestpalve aga on palve, mida tehakse teiste eest. Siis ei mõtle palvetaja niivõrd oma muredele, vaid toob kaas inimese vajadused Jumala ette. Need 3 eri sõna palve kohta näitavad meile juba oma olemasoluga, et palve maailm on rikas. Võiks öelda, et palve on elamine osaduses Jumalaga kõigis eluolukordades. Neile 3 palveliigile lisaks räägib Paulus veel tänamisest. Tänu kuulub alati palve juurde, nagu see kuulub terve kristliku elu juurde üldse. Sellise üleskutse annab Paulus meile ka Filippi kirja 4. peatüki 6. salmis. Ärge muretsege ühtegi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänu ütlemisega palumises ja anumises. Samuti tasub tähele panna, kui suur on teemade ring, mida Paulus soovitab kristlastel oma palvetega hõlmata. Ta räägib palvest kõigi inimeste eest. Iga inimene on Jumalale armas. Sellele viitab Paulus ka 4. salmis, öeldes, et Jumala tahe on, et kõik inimesed pääseksid. Loen teisest peatükist 2. salmi. Kuningate ja kõigi ülemuste eest, et me võiksime elada vaikset ja rahulikku elu kõiges Jumala kartuses ja väärikuses. Niisiis kristlased palvetavad ka kuningate, üldse valitsejate ja võimulolijate eest. Seejuures tuleb meil meeles pidada, et Paulus kirjutas selle kirja ajal, mil Rooma riik valitses kogu sel ajal tuntud maailma. Pealegi oli tegemist riigiga, mille juht tahtis ülendada end Jumalaks. Sellest hoolimata tahtis Paulus tedagi oma palvetesse haarata. Samuti ta tahtis, et palvetataks ka teiste võimukandjate, üldse riigivõimu eest. Ja seda hoolimata isegi sellest, et riigivõim sel ajal ja sageli hiljemgi kristlasi tagakiusas. Seega on avaliku võimu austamine kuulunud algusest peale kristlaste kohustuste hulka. Riigi valitsuse eest on palvetatud ja kehtivatest seadustest on kinni peetud alati, kui see on olnud võimalik. Ainult siis, kui valitsus või valitseja on nõudnud sellist kummardamist või kuulekust, mis kuulub üksnes Jumalale, on kristlased sellest keeldunud, sageli oma eluga riskides. Muudel juhtudel on nad riigis kehtivaid seadusi täitnud ja igal juhul on nad selle eest palvetanud. Paulus ütleb ka oma sellise nõuande põhjuse, et me võiksime elada vaikset ja rahulikku elu kõiges jumalakartuses ja väärikuses. Muidugi ei mõelnud Paulus, et iga riigivõimu esindaja oleks omal kohal eeskujulik, aga sellest hoolimata ta ei andnud juhtnööri, et võimulolijate eest tuleb palvetada sel juhul, kui nad oma ametit korralikult peavad. Selle asemel tuletab Paulus meelde, et avalik võim ise enesest esindab alati korda, vastukaaluna anarhiale. Kordaga toob kaasa rahuliku elu, mis teeb kergemaks ka paljude teiste kristlike väärtuste teostamise. Ka Jeremia raamatus 29. peatüki 7. salmis ütleb Jumal: ja taotlege selle linna heaolu, kuhu ma olen lasknud teid viia, ja paluge selleks issandat, sest selle hea põli on teie hea põli. Pauluse üleskutset järgitakse praegugi kristlaste jumalateenistustel üle maailma. Ka Eesti evangeelse luterliku kiriku jumalateenistuse käsiraamatute järgi tuleb üldistes eestpalvetes palvetada muu hulgas ka riigi valitsuse ja teiste võimulolijate eest. Seda tehes toetutakse väga pikale traditsioonile. Loen salmid 3 ja 4. See on hea ja meeldiv Jumala meie päästja silmis, kes tahab, et kõik inimesed pääseksid ja tuleksid tõetundmisele. Mõnikord võib olla palvetajale probleemiks, et kiusaja hakkab tooma pähe mõtteid, et Jumal pole meie palvetest huvitatud. Selliste kiusatuste tagasitõrjumiseks on meil tarvis selliseid piibli sõnu, kus selgelt ja ühemõtteliselt nii kutsutakse üles palvetama, kui ka antakse teada, et Jumal kuuleb palveid hea meelega. Meil pole järelikult tarvis arutleda, kas meie palved on ikka palutud õiges meeleolus või kas palumine tõesti Jumalale meeldib. Selle asemel võime võtta tõena seda, mis Piibel meile ütleb. Ja siin kinnitatakse, et kui me palvetame kaasinimeste, avaliku võimu ja valitsejate eest, siis on see Jumala silmis hea ja meeldiv. Paremat motivatsiooni pole enam tarviski. Meil on Jumala sõnas antud tõotus, et palveid kuuldakse. Järelikult võime julgelt paluda. Tasub ka tähele panna, et Paulus nimetab juba teist korda selles kirjas Jumalat päästjaks. See on Uues Testamendis üsna haruldane, ehkki Vanas Testamendis kasutatakse sellist väljendit sageli. Seekord näeme selgelt ka selle väljendi kasutamise põhjust, sest Paulus seostab selle palvetega kõigi inimeste eest. Jumal, kes on kõik loonud, tahab ka kõik oma loodud inimesed päästa. See sõna on rõõmustav. Kui viime päästvat rõõmusõnumit ehk evangeeliumi edasi, siis ei ole selle põhjuseks meie, inimeste vajadus oma ideid levitada või oma asja ajada. Selle taga on hoopis Jumala soov päästa kõik inimesed. Jumala poolt on selleks kõik valmis tehtud. Ta on katnud peolaua, avanud uksed pärani ja kutsub inimesi laua ääres kohta sisse võtma. Nii ta tõmbab inimesi enda poole. Ta tahab, nagu Paulus ütleb, et kõik inimesed tuleksid tõe tundmisele ja jõuaksid sama peolaua äärde. Piiblis võrreldakse päästet tõepoolest korduvalt sööma ajale tulemisega. Näiteks ilmutusraamatu 19. peatüki 9. salmis öeldakse, kirjuta, õndsad on need, kes on kutsutud talle pulma sööma ajale. Ta ütles mulle, need on Jumala tõelised sõnad. Tõe tundmine tähendab Jumala kogu päästeplaani taipamist. See tähendab Jeesuse Kristuse äratundmist, tema vastuvõtmist oma päästjana ja osadust temaga. Juba eelmises peatükis kuulutas Paulus rõõmsalt 15. salmis. Ustav on see sõna ja väärib igati vastuvõtmist, et Kristus Jeesus on tulnud maailma päästma patuseid. Tuleb ikka meeles pidada, et me kuulutame evangeeliumi sellepärast, et Jumal tahab, et kõik inimesed pääseksid. Kui see tõsiasi ununeb, siis satume suurde kiusatusse hakata värbama inimesi oma seltskonda ja aedikusse. Sel juhul on ajendiks hoopis inimlik soov leida endale toetajaid. Sellele kiusatusele tuleb vastu seista, pidades meeles, et kristlased ei aja oma, vaid Jumala asja. Paraku tuleb tunnistada, et väga sageli on juhtunud ajaloos ja juhtub praegugi, et kristlased ajavad oma asja, uskudes, et see on Jumala töö. Kui otsida kõige räigemaid näiteid, siis küllap kuuluvad selle alla näiteks ristisõjad, aga seda juhtub igal tasandil, ka üksiku uskliku igapäeva elus, ilma et me seda isegi märkaks. See tuleb meie inimlikust piiratusest, isekusest ja oma õigusest. Me oleme nendega nii harjunud, et enamasti ei märkagi neid. Ja need ei kao kaugeltki ühe hetkega, kui inimene kristlaseks saab. Nendest väljakasvamist nimetatakse pühitsuseks, mis aga on pikk ja vaevaline protsess ning millest tänapäeva kristluses ei armastata palju rääkidagi. Nii siis, Jumal tahab, et kõik saaksid päästetud, aga kurb on, et paljud inimesed ei ole Jumala pakkumisest huvitatudki. Jumal on küll laua katnud, aga sugugi kõik ei soovi lauda tulla. Seda rääkis Jeesuski tähendamissõnas kuninglikust pulmapeost Matteuse evangeeliumi 22. peatükis. Isegi paljud, kes olid juba varem kutsutud ja põhimõtteliselt ka jaatavalt vastanud, vabandasid end välja kõik võimalike ettekäänetega, kui jõudis kätte aeg tegelikult peole minema hakata. Mul on tõsine küsimus, kas see tähendab ristitud inimesi, kes aga ei soovi tegelikult Jumalale elada. Ristimisel on nad ju põhimõtteliselt vastanud Jumalale jah, aga tegelikult paljud neist Jumala riigiga suuremat tegemist teha ei taha. Igatahes näitab nii piibel kui ka tegelik elu, et kõik ei saa päästetud, ehkki Jumal tahab päästa kõiki. Jumal nimelt ei päästa inimesi vägisi, vastu nende tahtmist. Ta ei vii kedagi vastu tema tahtmist taevasse, ehkki leidub neid, kes sedagi õpetavad. Jumala kõik võimsus ei tähenda, et ta võiks teha mida tahes. Ta ei või nimelt kunagi toimida oma olemuse vastaselt. Nii näiteks ei või ta kunagi valetada ega jätta täitmata oma tõotusi. Jumala riik on armastuse ja armu riik, kus elatakse vabaduses, mitte ahelates, ja vabadusse ei viida inimesi kunagi sunniviisil. Sellepärast nutab Jeesus Matteuse evangeeliumi 23. peatüki 37. salmis Jeruusalemma pärast, öeldes, Jeruusalem, Jeruusalem, kes sa tapad profeteid ja viskad kividega surnuks need, kes su juurde on läkitatud. Kui palju kordi olen ma tahtnud su lapsi koguda, otse kui kana kogub oma pesakonna tiibade alla, ent teie ei ole tahtnud. Nagu näeme, Jumala tahtmisest üksi on vähe. Ka inimene peab tahtma saada päästetud. Jeruusalemma häda oli, et nemad ei tahtnud, kuigi Jeesus tahtis. Jumal kutsub meid oma kaitse alla ja võtab tulijad avasüli vastu, aga ta austab ka meie keelduvat vastust, ehkki see on talle tohutult valus. Mida arvata selles valguses inimesest, kes on ristitud ja seega põhimõtteliselt just kui kristlane, kuid kes ütleb, et ta usub küll Jumalasse, aga ei taha olla päris usklik ega sageli kirikus käia? Kui otsustada selle järgi, kui palju pühapäeviti inimesi kirikus on, siis on selliseid inimesi palju. Jumal austab sedagi inimese otsust, ehkki tuleb karta, et see on väga rumal ja saatuslik. Sest kui inimesele praegusel ajal Jumala seltskond ei meeldi, siis pole mingit alust arvata, et see teisel pool surma piiri äkki meeldiks. Loen viienda salmi. Sest üks on Jumal, üks on ka vahemees Jumala ja inimeste vahel, inimene Kristus Jeesus. Siin räägib Paulus sellest, mis on eriti heebrea kirjas tähtis teema. Jeesus Kristus on vahemees Jumala ja inimeste vahel. Paulus ütleb siin esmalt, mis on ühine nii juutidele kui ka kristlastele. On ainult üks Jumal. Aga inimene ei pääse Jumala juurde muidu kui vahemehe kaudu. Ja vahemehi on ainult üks. Vahemehe mõiste on tuttav juba vanast testamendist, kus tuntuim vahemees oli Mooses, kes võttis vastu inglite kaudu antud seaduse. Galaatia kiri 3.19. Mooses täitis vahemehe rolli mitmel muulgi puhul, eriti palvetades Jumala rahva eest. Hiljem olid vahemeesteks preestrid ohverdades loomi rahva pattude eest. Teatud juhtudel tegutsesid vahendajatena ka kohtumõistjad, kuningad ja prohvetid. Uus testament tunnistab, et kõik need vahendaja ülesanded teostusid ja täitusid Jeesuses Kristuses. Sellepärast ütleb Paulus, et vahemehi on ainult üks. Ta viitab Jeesusele Kristusele eriti lepitajana, kes ta oli inimkonna eest tegutsenud ülempreestrina. Vanas testamendis preester ja ohver olid eri asjad. Uues lepingus aga on Jeesus Kristus samaaegselt nii preester kui ka ohver. Ta nimelt ohverdas ülempreestrina ise ennast, mitte mõnd looma. Seda öeldakse heebrea kirja 7. peatükis 27. salmis. Niisiis, Jeesus Kristus on ohverdanud meie pattude eest ise enda, tegutsedes nõnda vahendajana, et saavutada lepitus Jumala ja inimeste vahel. See lepitustöö muidugi erineb inimeste vahelistest lepitamistest ja leppimistest selle poolest, et inimeste riidude puhul on alati kõik osapooled patused. Kui aga räägime inimese ja Jumala lepitamisest, siis on olukord hoopis teine. Jumal ise võttis enda kanda tema vastu mässu tõstnud inimkonna patud ja suri oma loodud inimeste eest. Inimkonna ja Jumala vaheline leppimine eeldas seega lepitussurma, kus süütu võttis enda kanda süüdlaste ülekohtu. Jutt Jeesusest Kristusest kui vahemehest viitab seega nii Jeesuse Kristuse inimlikkusele kui ka jumalikkusele. Sest ainult patutu inimene võis tuua sellise ohvri, mis sobis kõikide pattude lepituseks. Piibli tunnistuse järgi on kõik pattu teinud. sellepärast pidi Jumal ise jätma oma jumaliku kirkuse ja eesõigused ning saama inimeseks. Inimene Jeesus on ühtlasi ka Jumal. Sellepärast saab ta olla vahemees ja esindada mõlemat osapoolt. Seda teemat süvendab Paulus veel järgmises salmis, kuuendas. Ta on ise enese loovutanud lunastushinnaks kõikide eest tunnistusena selleks määratud ajal. Jeesus Kristus andis ise enda lunahinnaks ehk väljaostuhinnaks kõigi inimeste, terve inimkonna eest. Siin viitab Paulus Jeesuse enda sõnadele Matteuse evangeeliumist 20:28. Inimese poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest. Sõnad lunastus ja lepitus kujutavad mõlemat päästesündmust, aga kumbki eri nurga alt. Lepitamine tähendab asenduskannatust, enda lunastushinnaks andmine aga hinnamaksmist teise eest ehk vabaks ostmist. Paulus ütleb siin, et Kristus Jeesus on andnud ise enese lunastushinnaks kõikide eest. Teisisõnu, ta on maksnud kõikide patuvõla oma ristisurmaga ehk verega. Nii on Paulus põhjendanud oma sõnu, mille kohaselt Jumala tahe on, et kõik pääseksid. Jeesus on lunastanud kõik ja Jumal soovib, et päästetud saaksid kõik. Kuuenda salmi lõpp, mis kõneleb määratud ajatulemisest, tähendab aja täissaamist, mil kõik oli valmis Jeesuse Kristuse maailma tulekuks. Loen seitsmenda salmi. Selle sõnumi kuulutajaks ja apostliks olen ma pandud. Ma räägin tõtt. Ma ei valeta. Paganate õpetajaks usus ja tões. Siin tuleb Paulus tagasi enda juurde. Jumal oli teda valinud kuulutama evangeeliumi tõtt paganatele ehk inimestele, kes polnud juudid. Ta on seega eriti meie, paganate apostel ja õpetaja. See ei tähenda muidugi, et tal poleks olnud luba rääkida evangeeliumist ka juutidele. Apostlite tegude raamatust selgub, et alati, kui see oli võimalik, läks ta kõigepealt sünagoogi rõõmusõnumit kuulutama. Alles hiljem läks ta, tavaliselt asjaolude sunnil, muudesse ruumidesse, kus kogunesid peaasjalikult juba mitte juudid. Ent Paulus teadis, et tema esmane ülesanne oli viia mitte juutidele sõnum, et tee Jumala juurde on Kristuses avatud. Seda tööd ta tegi ka väga agaralt. Veel ütleb Paulus, et teda on pandud apostliks. Ta oli Jumala poolt valitud ja isegi Jumala poolt ametisse pandud apostel. Apostliamet tähendas, et teda polnud mitte ainult kutsutud kuulutama evangeeliumi, vaid ka rajama uusi kogudusi ja õpetama neid püsima Jumala tahtes. Evangeeliumi kuulutaja ülesanne on kitsam. Evangeliste võis olla ja oligi palju juba Pauluse ajal. See vastu apostleid oli vähe ja nende töö oli täiesti erilaadne. Selle tõsiasja esile tõstmine siinkohal selles kirjas on päris üllatav, sest ta ju räägib, kuidas tuleb toimida koguduse jumalateenistusel. Ta ütleb päris kaalukalt, et ta on pandud kuulutajaks ja apostliks, rõhutades, et ta ei valeta. Seda öeldes tahab ta teha täiesti selgeks, et ta on neid ülesandeid täitmas Jumala tahtel. Selline jõuline, lausa kirglik sõnastus hämmastab. Miks pidi Paulus seda Timoteusele nii tugevalt rõhutama? Ei võinud ju Timoteusel olla mingit põhjust Pauluse autoriteedis kahelda. ent arvatavasti on sellise rõhutamise põhjuseks, nagu selgus juba sisse juhatavas osas, et kiri Timoteusele on ainult osaliselt mõeldud isiklikuna. See on mõeldud ka lugemiseks koguduses. Seega räägib Paulus siin tegelikult Efesose kogudusele, rõhutades oma autoriteeti või õigemini volitusi. Eespool on seda kirja uurides tõusnud esile, et Timoteuse kutsumusnägemus oli nähtavasti paljude raskete probleemide tõttu kõikuma löönud. Pauluse kirglikust rõhutusest, et ta on Jumala poolt ametisse pandud apostel, võib järeldada, et üheks Timoteuse ebakindluse põhjuseks oli, et Efesoses oli ka Pauluse positsioon seatud küsimärgi alla. See toimus ühel perioodil ka Korintoses. Kuna Timoteus oli Pauluse poolt ametisse seatud, siis kõikus koos Paulusega ka tema positsioon. Sellele arvatavasti viitavad ka Pauluse sõnad siin samas kirjas 4. peatüki 12. salmis. Ärgu keegi mõtelgu üleolevalt sinu noorusest, vaid saa usklikele eeskujuks kõnes, käitumises, armastuses, usus, puhtuses. Järelikult nõrgendas Timoteuse positsiooni ka tema noorus. Ehk just sellepärast tahtis Paulus meelde tuletada tervele kogudusele, aga ka ebakindlale Timoteusele endale, et kui ta Timoteuse saatis, siis ta tegutses Jumala apostlina ja seega ka Jumalalt saadud volitusega. Pauluse kiri Timoteusele on juba siiamaani näidanud, kui mitmesugustesse kiusatustesse võivad kristlased oma kutsumust täites sattuda. Tähtsaim on siiski tähele panna, et kiusatud inimest ei jäeta üksinda. Paulus astus tema kõrvale ja aitas teda tormis püsima jääda. Küllap sa juba tead, et sellisteks toetajateks on meidki kutsutud.
Sa suuda maailma muuta võime koos. Maailma muuta vaimu väessa suuda. Maailma muuta võime koos. Meid pandi soolaks, mis siin jagab maitset väsimata. See pürts on looja arme sees. Meid seati valguseks öös, kes seda suudaks kinni katta. Maailma muuta võime koos.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme mehe ja naise rollist koguduses. Mina olen saate toimetaja Kea Tälts. Soovin teile Jumala õnnistust ning kuuleme jälle.
Me käed on Kristuse käed, abiks neile, kellel valus, et tööd võiks Jumal teha siin. Me seis on lootuse vain, kes rahu teeb ja rahu palub. Maailma muuta võime koos. Suuda. Maailma muuta võime koos. Maailma muuta vaimu väessa suuda. Maailma muuta võime koos. Las paistab valgus su seest, hoia nõrgemate poole. Maailma muuta võime koos. Ise jääme sel teel kindlalt püha vaimu holde. Maailma muuta võime koos. Maailma vaimu väessa suuda, maailma muuta võime koos. Maailma muuta, vaimu väessa suuda, maailma muuta võime koos. Maailma muuta, vaimu väessa suuda, maailma muuta võime koos. Maailma muuta, vaimu väessa suuda, maailma muuta võime koos. Voimme koos.